Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mai puțin de jumătate din candidați au reușit la examenul de BAC. Interviu cu Dorin Dușceac, un apreciat specialist moldovean revenit din Franța ca să fie viceministrul mediului. Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Proiectul acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, transmis de către președintele Moldovei Parlamentului, după ce a fost aprobat în ședința de guvern de sâmbătă, a fost înregistrat și remis comisiilor parlamentare pentru examinare. Mâine, biroul permanent al Parlamentului urmează să stabilească ziua când va avea loc ședința în care va fi ratificat documentul. Consilierul președintelui Rusiei Vladimir Putin, Sergei Glazyev, a discutat în Consiliul Federației despre semnarea de către Ucraina, Moldova și Georgia acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În opinia consilierului președintelui rus, acordul ar putea fi lovit de nulitate, fiind semnat din partea Ucrainei de un președinte pe care Moscova îl consideră nelegitim. În ceea ce privește Moldova și Georgia, Glazyev a spus că acordul ar fi fost impus acestor două țări.
Aceste acorduri навязаны нашим партнерам по политическим мотивам. Европейская бюрократия стремится к расширению, к подавлению.
Toate aceste acorduri au fost impuse partenerilor noștri din rațiuni politice. Birocrația europeană vrea să se extindă, să supună. Aș putea numi Uniunea Europeană acum un imperiu birocratic care caută să se extindă prin orice mijloace, inclusiv prin folosirea forței, a declarat Glazyev. Rusia spune că împușcarea unui cameraman rus în estul Ucrainei cu puțin timp înainte de a expira acordul de încetare a focului arată că autoritățile de la Kiev nu ar vrea să deescaladeze situația. Ministerul rus de externe a dat un comunicat în care scrie că împușcarea lui Anatoli Klian, de 68 de ani, în apropiere de o unitate militară pro-Kiev din regiunea Donetsk, ar arăta că autoritățile de la Kiev nu respectă armistițiul ce urmează să se încheie în această seară la ora 22, ora locală. Nu este limpede de unde a fost tras focul care l-a ucis pe cameramanul rus. Radio Echo Moscovei îl citează pe jurnalistul Orhan Gemal, corespondent al revistei Forbes, care declară că jurnalistul omorât făcea parte dintr-o echipă de presă invitată de administrația separatistă pentru a lua imagini de la, cităm, predarea benevolă a unității militare ucrainiene. În fața unității asupra grupului s-au tras rafale de mitralieră, ucigându-l pe cameramanul Klian. Președinția franceză a anunțat că președinții Ucrainei și Rusiei au căzut de acord în convorbirea lor telefonică în 4 de ieri, la care a participat și cancelara Germaniei, să colaboreze pentru prelungirea acordului de încetare a focului și pentru un control mai eficient al frontierelor. Potrivit Parisului, cei doi președinți au căzut de acord și să fie eliberați ostaticii și prizonierii deținuți de ambele părți. Uniunea Europeană a cerut Organizației Mondiale a Comerțului să decide asupra embargoului impus de Rusia produselor din carne de porc din Europa. Comisia Europeană a anunțat că a dus cazul în fața OMC, deoarece în convorbirile care au durat câteva luni nu s-a putut ajunge la niciun compromis. Rusia și-a închis piața pentru produsele din carne de porc din Lituania în luna ianuarie. Uniunea Europeană exportă în Rusia o pătrime din carnea sa de porc. Un purtător de cuvânt al armatei irachiene a declarat că anunțul constituirii califatului de către jihadiștii suniți din teritoriile de sub controlul lor în Irak și Siria s-a transformat într-o amenințare internațională. Potrivit lui Qasim Atta, citat de Reuters, înființarea califatului de către Organizația Statului Islamic al Irakului și Levantului trimite un mesaj atât în regiune cât și în lume, că ISIL a devenit o amenințare la adresa tuturor statelor. Așa numitul califat s-ar extinde de la Alep, din nordul Siriei, până la Divala în Irak.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim, găsit știri la orice oră la europalibera.org. Pe scena politică de la Chișinău, febra asocierii la Uniunea Europeană continuă. Guvernul a aprobat, după numai o zi, sâmbătă, acordul semnat vineri la Bruxelles, iar liderii coaliției de guvernământ spun acum că vor ca înțelegerea să fie și ratificată de Parlament în numai câteva zile. Între timp se pregătește startul unei noi campanii de convingere a cetățenilor că integrarea europeană are multe avantaje. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
În dimineața zilei de mâine, peste 50 de voluntari ai mișcării civice Tinerii Moldovei pornesc spre satele țării pentru a informa oamenii, spun ei, despre beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Tinerii își propun pe parcursul lunii iulie să ajungă în câteva sute de localități. În prima săptămână vor poposi în satele de pe traseul Chișinău-Cahul, spune președintele organizației Dinu Plângău.
Nu-i misiunea doar a autorităților să se ocupe de informații, a populației și a societății civile. Cel mai mult la noi în țară se lucrează cu auditoriul din orașe. Cei din sate se lasă așa mai neglijați și sunt cel mai ușor de a fi manipulați. Noi vrem să mergem să discutăm cu oamenii din sate și în genere, genericul campaniei noastre se numește Trai Mai Bun. Noi mergem în fiecare localitate nu doar să informăm oamenii, dar să facem și câte o activitate bună. Mergem cu donații de carte, cu donații pentru familii social vulnerabile, mergem să ajutăm niște bătrâni să vopsim un gard, o cruce, să facem curățenii la o mănăstire. Și în același timp să discutăm cu oamenii ce vor ei de la stat, ce vrea statul de la ei.
Cei peste 300 de voluntari ai mișcării civice Tinerii Moldovei s-au împărțit în 6 echipe a câte 50 de oameni care vor ajunge prin satele din raioanele Cahul, Ștefan Vodă, Ungheni, Briceni, Soroca și Rezina. Printre tinerii care au ales să sacrifice o lună din vacanța de vară pentru turul de informare prin țară este și studentul Vlad Bilețchi. L-am întrebat cu ce argumente va convinge un sătean eurosceptic că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este una benefică.
Păi, întâi de toate, dacă ați spus că nu credeți că va merge mai bine Republica Moldova, fiind în Uniunea Europeană, o să vă prezentăm drept argumente țările ce fac parte din această Uniune și respectiv PIB-ul, adică venitul pe cap de locuitor, care este la un nivel mult mai înalt. De asemenea, o să prezentăm, evident, din punct de vedere economic și financiar, beneficiile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vor apărea alocații pentru copii, mai mari alocații pentru hectare de pământ pe care țăranii noștri le lucrează, săracii zi de zi în câmp. La fel, respectarea culturii, tradițiilor, minorităților etnice, diferite activități sociale de menire culturală care la noi se cam marginalizează.
Mâine, autocarul tinerilor va trece din localitățile raionului Ialoveni până la Hâncești. Vor înopta voluntarii în satul Ciuciuleni, Hâncești. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Astăzi s-au anunțat în Republica Moldova rezultatele preliminare ale examenului de bacalaureat. Un eveniment care, ca și în anii trecuți, a provocat emoții și nesomn nu doar elevilor, ci și familiilor lor în întreaga jumătate a doua a lunii iunie. Ala Ceapai, într-o relatare de la Chișinău, are detalii.
Bilanțul anunțat de Ministerul Educației arată că mai puțin de jumătate dintre candidați, mai exact 44%, au susținut sesiunea de BAC din acest an. Rata de promovare a BAC-ului este în scădere comparativ cu anul trecut, când sesiunea de BAC în premieră s-a desfășurat în condiții de maximă exigență pentru a preveni fraudarea, iar rezultatele au fost calificate de mulți drept șocante sau dezastruoase. Așadar, 56% dintre candidați în acest an nu au susținut BAC-ul, fiecare al doilea elev picând un singur examen. Acestea sunt rezultatele preliminare, urmând să fie analizate cele peste 22.000 de lucrări contestate, explicând numărul în scădere a celor care au luat note pozitive la examene. Ministra Maia Sandu spune că balanța a fost înclinată și de restanțierii de anul trecut, care constituie 22% din numărul total de candidați.
Restanțierii de anul trecut au crescut această pondere pentru că bună parte din ei nu au reușit nici în acest an. Și avem acumulare de restanțieri de câțiva ani care trag în jos, dacă pot să spun așa, rezultatele. Mai există, cred că, și alte motive. Anul acesta s-a fraudat mai puțin.
Dacă indicele promovabilității este în declin față de anul trecut, atunci la capitolul fraude comise, atât de elevi cât și de cadre didactice, se atestă o schimbare esențială de atitudine, constată ministra Maia Sandu. Potrivit datelor preliminare, au încercat să fraudeze examenele, adică să copieze 161 de elevi, aproape fraudele de 10 ori mai puțin față de anul trecut. În numărul de fraude se includ și cele 46 de lucrări care au fost anulate în procesul de verificare, întrucât conțineau răspunsuri inspirate din variantele apărute pe rețelele de socializare chiar în timpul examenelor. Elevilor care au fraudat cel puțin un examen le vor fi anulate toate probele, urmând să susțină repetat bacul anul viitor. În scădere de la 23 la 6 este și numărul cadrelor didactice, care includ și președinții centrelor de bac, sancționați pentru că au admis încălcări la examene. Ministra Educației spune că obiectivul principal al instituției pe care o conduce, și anume schimbarea de atitudine și mentalitate, a fost atins.
S-a înregistrat o scădere drastică a tentativelor de fraudare depistate. În al doilea rând, schimbarea de atitudine s-a manifestat în rândul profesorilor. Un alt element important este atitudinea societății, care a reacționat mult mai calm în 2014 comparativ cu 2013. Cu câteva regretabile excepții, tentativele de politizare a examenelor au lipsit în perioada de susținere, permițând astfel elevilor să se concentreze exclusiv asupra bacalaureatului.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentarul olandez Peter Omtzigt a organizat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei o dezbatere despre criza ucraineană. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu politicianul conservator olandez despre impactul evenimentelor din Ucraina asupra regiunii.
Peter Omtzigt deplânge faptul că în țările unde există conflicte înghețate, factorii politici nu fac o prioritate din găsirea unor soluții în interesul populației din regiunile afectate.
Over the last decades, we find ever more spots in Europe after Transnistria and Moldova, after South Ossetia, which is still occupied.
În ultimele două decenii, după Transnistria, Ossetia de Sud și Nagorno-Karabakh, avem acum alte părți ale unor țări ocupate de alții, fapt care a generat entități nerecunoscute de nimeni la nivel internațional. Primii care suferă de pe urma unor astfel de situații nu sunt președinții Ucrainei sau Rusiei, dacă vorbim de Crimea sau Ucraina de Est, ci populația care trăiește acolo. Acești oameni nu pot călători, nu pot lucra, viețile le sunt date peste cap de marea politică, iar aceasta se practică deasupra capetelor lor. Cât privește decizia președintelui rus Vladimir Putin de a cere Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului, revocarea autorizației date armatei de a interveni în Ucraina,
it could be a positive development, but it would also good if it would at the same time revoke his claim on the territory of the Ukraine. The
two Crimea, important... you mean?
Yes, which is Ukraine. It is not part of Russia.
Ar fi putut fi catalogată drept o evoluție pozitivă doar dacă președintele Putin ar fi revocat și pretenția Rusiei la teritoriul ucrainean, adică dacă Rusia ar fi redat Crimea Ucrainei. Atunci ar fi fost mult mai simplu să le spună separatiștilor să înceteze luptele. Este de părere politicianul olandez, care afirmă că, în ciuda aparenței că Crimea este un caz închis, Consiliul Europei ca și comunitatea internațională nu lasă lucrurile așa, dând termen Rusiei pentru retrocedare ianuarie 2015.
Crimea is internationally recognized to be part of the territory of the sovereign state of the Ukraine. Not part of the Russian territory.
Crimea este recunoscută la nivel internațional ca parte a unei Ucraine suverane, nu ca parte a Federației Ruse. Acest lucru este garantat de însăși Rusia prin tratatul de la Budapesta. Problema Consiliului Europei și a altor organizații este că am fost prea blânzi când Rusia a intrat în 2008 în Georgia, ocupând Osetia de Sud și Abhazia. După șocul inițial, ne-am comportat apoi ca și cum totul era oarecum normal, și atunci Rusia a trăit cu impresia că poate să revendice și alte teritorii ale altor state. Consiliul Europei trebuie să se lupte să evite un astfel de comportament al statelor sale membre, care ne poate duce într-o situație haotică. Consiliul Europei a fost înființat pentru a preveni conflictele între membrii săi. Cum spuneam, războiul dintre Georgia și Rusia a reprezentat pentru noi un șoc, fiind primul război între două state membre ale Consiliului Europei. Trebuie să stopăm un astfel de comportament. Nu este nimic de negociat aici. După o astfel de logică, și Germania poate spune că Kaliningradul a fost un oraș german. Ce facem? Redefinim granițele de după război? După căderea zidului Berlinului, Europa a renunțat la o astfel de abordare.
But that's what should happen. We should stop having that kind of conflict. Otherwise, it makes no sense to negotiate between countries. We go back to a sort of military world order, which we thought we had left after the collapse of the Berlin Wall.
A fost parlamentarul olandez Pieter Omtzigt. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zilele trecute a fost numit în funcția de viceministrul mediului Dorin Dușceac, doctor în fizică, inginer cercetător la Laboratorul Național al Comisariatului pentru Energie Atomică din Franța. Cu Dorin Dușceac a stat de vorbă Diana Răileanu.
Domnule Dușceac, până în prezent problemele de mediu au fost oarecum ocolite de autorități sau lăsate pe ultimul loc. Care sunt riscurile din punctul dumneavoastră de vedere a unei asemenea abordări?
Problemele de mediu ar trebui puse printre primele, fiindcă astăzi în țara noastră cetățenii se confruntă cu ceea ce se cheamă precaritatea ecologică. Este nevoie ca autoritățile publice din fiecare țară și în special din Republica Moldova, fiindcă anume asta vizează direct concetățenii noștri, să-și concentreze atenția asupra obiectivului major, care ar putea fi, de exemplu, reducerea precarității ecologice. Asta înseamnă o sumă întreagă de acțiuni îndreptate către îmbunătățirea situației generale în domeniul protecției mediului, să avem și niște păduri mai mari, mai frumoase și mai sănătoase, să curățăm apele din țara noastră, ca astfel încât populația să aibă acces la apă potabilă și de bună calitate, să păstrăm mediul natural intact acolo unde el mai există încă în țara noastră, să ameliorăm calitatea solurilor și multe, multe alte lucruri foarte importante din aceeași categorie, fiindcă până la urmă de aici pornește absolut totul și calitatea vieții și sănătatea publică și așa mai departe.
Domnule Dușceac, organizațiile de apărare a mediului deseori au bătut alarma, de exemplu, pădurile Republicii Moldova sunt defrișate, sunt cazuri în care oameni cu bani își construiesc viile. Credeți că veți avea destul susținere politică, de exemplu, să puneți capăt unor asemenea situații?
În țara noastră trebuie să existe nu doar voință politică, ci și o implementare a acestei voințe politice care se poate vedea prin acțiuni concrete. Adică nu trebuie niciun caz să rămânem la nivelul unor declarații, ci să punem în practică toate prevederile, în primul rând, ale legislației europene în acest sens, deci implementarea acquis-ului comunitar, inclusiv tot ce se referă la protecția mediului natural, este foarte important pentru toți cetățenii noștri, dar este în primul rând și o vitrină a acțiunilor concrete pentru guvernare.
Dumneavoastră veniți din diaspora. V-ar plăcea să vedeți printre colegii de la guvern mai mulți oameni cu experiență de trai și muncă din afară?
Știu că nu sunt primul ajuns într-o astfel de funcție care vine din afara Republicii Moldova. Sper foarte mult, bineînțeles, să nu fiu și ultimul, fiindcă țara noastră are nevoie de studiile, de cunoștințele practice și teoretice, de experiența de viață, de experiența profesională pe care concetățenii noștri au primit-o în țările dezvoltate, în țările occidentale mai ales. Este neapărat nevoie de sânge nou, în ghilimele, în guvernarea țării noastre. Așa se întâmplă de obicei în țările și în guvernele care au un program de guvernare ambițios, a căror obiectiv principal este schimbarea radicală în mai multe domenii și schimbarea aplicată cu ritmuri susținute, fiindcă oamenii, concetățenii noștri, vor rezultate concrete, palpabile, acum. Lumea s-a săturat să mai aștepte, să mai audă promisiuni, lucrurile trebuie mișcate din loc foarte repede.
A fost proaspăt numitul viceministru al mediului Dorin Dușceac. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O analiză semnată de Cristian Câmpeanu în România Liberă arată cât de greu a fost pentru cancelarul german Angela Merkel să obțină consensul țărilor europene pentru emiterea vineri, imediat după ce Moldova, Georgia și Ucraina au semnat acordurile de asociere, a unui ultimatum la adresa Moscovei. Merkel ar fi avut de luptat cu poziția unor lideri europeni care susțin deja pe mai multe planuri Rusia. Premierul italian Matteo Renzi, dar și reprezentanții Austriei, Greciei, Ciprului și Spaniei, dacă e vorba doar despre vechea Europa. Din păcate, situația din Ucraina și tendința Rusiei de a utiliza gazele ca armă politică au creat o breșă și între fostele state comuniste, arată Cristian Câmpeanu. La anexarea Crimeei, Polonia, România și țările baltice s-au exprimat ferm împotriva acestui gest, ca și față de ofensiva Gazprom, în timp ce Ungaria lui Viktor Orban a făcut o întoarcere la 180 de grade, devenind din adversar al acțiunilor Rusiei un susținător pragmatic al Moscovei, am citat. De pe poziția unui lider al blocului estic, Polonia propune deja Uniunii soluții de emancipare energetică față de Rusia. Nu are însă aceeași trecere și în interiorul grupului Visegrad. Fostul triunghi al țărilor centrale europene e astăzi scindat. Ungaria este pro-Putin, iar Cehia ar fi ales jocul la două capete. În aprilie, amintește Cristian Câmpeanu, președintele ceh Miloš Zeman susținea că apartenența de drept a Crimeei la Rusia ar trebui acceptată ca o realitate și nu pedepsită cu sancțiuni. Ca să mulțumească totuși Bruxelles, liderul ceh a apreciat că trebuie adoptate sancțiuni severe, iar NATO să ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina în caz că Rusia va invada estul Ucrainei. Analiza lui Cristian Câmpeanu din România Liberă, din care azi se publică doar prima parte, vorbește de asemenea despre puternicul lobby pro-Rusia al marilor companii germane. Un articol publicat de ziare.com prezintă inițiativa ucrainenilor de a aduna bani prin chetă publică pentru dotarea armatei cu drone. Site-ul informează că prima dronă a fost deja cumpărată cu cei 35.000 de euro adunați. Cu ajutorul dronei se vor colecta informații de deasupra regiunilor Donetsk și Luhansk și la granița cu Rusia. În România, premierul Victor Ponta e tot mai mult împins în centrul unui scandal de trafic de influență. Un politician deja arestat sub acuzații de corupție a dezvăluit în anchetă că premierul l-ar fi chemat în biroul său de la Palatul Victoria pe șeful poliției la o discuție despre cum poate fi plasat în structurile Direcției Naționale Anticorupție un procuror favorabil baronilor locali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă acum o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Descris deseori drept una din luminile călăuzitoarele scenei New Jazz din Oslo, Audun Clive e un caz oarecum aparte în jazzul norvegian. Născut în 1961 la Skien, Norvegia, într-o familie de muzicieni, tatăl său Christopher era organist, Clive a cântat în tinerețe la tobe într-o formație rock, înainte de a pleca la Oslo ca să studieze la Academia Norvegiană de Muzică. A făcut apoi parte din mai multe trupe de jazz rock, după care a debutat în 1983 cu albumul intitulat Anti-Therapy. Am spus că e un caz aparte în jazzul din Norvegia, pentru că dacă ne uităm la discografia sa, observăm cu surprindere că Audun Clive a lansat doar 3 albume în nume propriu, unde surse susțin că ar fi de fapt doar 2. Numele său apare însă pe alte peste 60 de albume înregistrate în colaborare cu aproape tot ce mișcă în Norvegia în materie de jazz. Îi amintesc aici doar pe gitariștii Terje Ripdal și Eivind Arset, pe trompetistul Nils Petter Mølver și pe pianistul Bugge Wesseltoft. Și cu mulți interpreți de pe scena internațională, Marilyn Mazur, Jafer Youssef și David Sylvian, între mulți, mulți alții. E un interpret prolific așadar, dar foarte modest în privința albumelor solo. E dificil de spus ce anume cântă Audun Clive pe puține albume lansate în nume propriu. Când îți vine să spui că e rock, îți dai seama că nu e rock. Când îți vine să spui că e jazz, îți dai seama că nu e jazz. Și nu e nici jazz rock în accepțiunea clasică a acestui termen. Așa că vă las să decideți personal ce anume cântă el, ascultând piesa Never Thought I Would de pe albumul Beat din 1997. We'll be right back.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a rubricii noastre este Elena Cioina, editor șef la publicația E-Sănătate.
Directorii de spitale trebuie să identifice bani din bugetele proprii pentru majorarea salariilor cadrelor medicale începând din 1 iulie. În timp ce Ministrul Sănătății susține că nu există probleme financiare, directorii spun că au primit indicații de la autoritate să reducă din cheltuielile administrative și să utilizeze toate rezervele existente. În consecință, unei manager recunosc că nu sunt gata să majoreze salariile așa cum prevede legea. Tot platforma E-Sănătate mai scrie că atenție la medicamente în unele farmacii din Moldova se vând pastile cu prescripții medicale greșite. De exemplu, un preparat prescris de către doctori în cazul ulcerelor și esofagitei se vinde în farmaciile din Moldova cu indicațiile de administrare greșite. În limbile engleză și franceză, preparatul Omeprazol se indică a fi administrat înainte de masă. În limba română, indicația este exact inversă după masă. Medicii spun că administrat după masă, preparatul nu are niciun efect. Mai puteți citi pe platforma E-Sănătate despre testele medicale, de care moldovenii își amintesc doar când au probleme de sănătate. Este vorba de măsurarea glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale. Numărul moldovenilor care fac aceste teste este în continuă scădere. Medicii recomandă examenele medicale respective, mai ales persoanelor trecute de 40 de ani, care au avut în familie bolnavi de diabet, cardiaci sau probleme cu glanda tiroidă. În fiecare zi de luni puteți citi pe platforma E-Sănătate câte un interviu. De această dată, jurnalista Virginia Dumitraș a discutat cu neurochirurgul japonez Kenji Kanamaru, care operează gratis pacienți moldoveni al treilea an consecutiv.
A fost Elena Cioina, editor șef al platformei E-Sănătate. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici.